Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir gott yfirlit yfir efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar sem að birtist eins og hún birtist í fjárlögum undanfarinna ára. Háttvirtur þingmaður lýsti efnahagsstefnunni þannig að hún einkenndist af hallarekstri og frestun skuldagreiðslna fram í tímann. Og ég vil í framhaldi af því spyrja háttvirtan þingmann út í hvatningu fyrsta minnihluta háttvirtrar fjárlaganefndar um það að ríkisstjórnin breyti um stefnu og taki upp stefnu sem að minnum fela í sér þá stækkun skattstofna. Og ég ger ráð fyrir að fyrsti minnihluti sé hér að tala um að ríkisstjórni þurfi að lækka skatta. En virðulegi forseti, forsenda þess að skattalækkun leiði til stærri skattstofns er jú að fyrirtæki og einstaklingar noti ekki þessa skattalækkun til þess að greiða niður skuldir eða til þess að auka sparna sinn í bankakerfinu. Þannig að peningarnir sem að myndast við þessa viðbótartekjur sem að heimil og fyrirtæki þá hafa vegna skattalækkunarinnar, að þær endi bara inn í bankakerfinu. Og ég vil því spyrja háttvirtan þingmann hvort hann sé ekki, hafi ekki áhyggjur af því að skattalækkana tillögur sjálfstæðsflokksins muni bara einfallega leiða til þess að það verði meiri peningar inn í bankakerfinu. Og ég myndi gjarna líka vilja þá vita hvernig háttvirtur þingmaður telur þessi best að koma í veg fyrir að slíkt muni gerast.
Og svarar andsvari háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson.